Bhagavatam, Canto 9, Chapter 19, King Dayati achieves liberation.
Праві дев'ятнадцяте поглаві, дев'ятого співа, дев'ятнадцяте поглаві пишує. Но. Дев'ятнадцяте поглаві пишує, какой Махарадж Даяти досяг освободити інсія от Веда, і потім тукай поведав фігуративну згодбу о двіх козах. По многими літі сексуальних відносів уживав матеріальний світ, який Даяти кончено постав згрожен, все ми загнусло з тими матеріалістична среча, коє задоволив. Потім я прийшла згодба о козлу і козі. Згодба згляда та коля не коч, коє коза ходила по козлу. І потім я прийшла до прийшов козу до водняка, кіє, ну, та една друга коза. Потім я постав привлечі з нього. І на них начин я освободив із тега водняка. І неке вене я постала вона єзна і я завернила. І се вернила к брамани, який був нєн власник. І не все повідала. І там Рамана є був залезний, не приклев тега козла, да є згубив сексуальну моч. Потім я просив Брамана, і Брамана мій повернув сексуальну моч. Потім, коли тали козла вживав з толе козом, много єрс, а не був ще видно задоволений. Був злопожежель, похотний, похлебний. Pa je imel mnogo zlata v tem svetu, pa ga ni moglo zadovoljiti njegovih pohotnih želja ali pa pohlepnih želja. Spravi, da ne moremo z prečiščenim baslom ugasniti ognja. Če hočemo ugasniti ogn, ne smemo dati gorgija. Moramo drugi proces šastre predlagati, da inteligentni se odpovejo življenju uživanja brez velikega napora z manjim znanjem znanja, pa ne moremo se izogniti čutnemu uživanju še posebne povezano z seksom, zato ker so tu lepe ženske, ki izmedijo še najbolj učenega moškega. Kikajat je imel sine, sam je pa vzel odvojenost in je da zavrgel vso privlačnost do čutnega uživanja in tako je potegnil, dosegel popolnost. Potem je njegova ljubljena žena Devijanti se osvobodila napak, napačnega načina življenja in se je prav tako vključila v dano služenje. Prvi vers, Šukadeva Svami rekel, Maharaj Parikšit Daijati je bil zelo privlečen za žensko. In tekom časa, kakorkoli, se mu je to uprlo, vso to seksualno uživanje in te negativni vplivi. Potem se je odvojil in sprejel drugo vrsto življenja. To je pa zdaj več številka dve, Šrino Bhargavyam Gatham. Shrinu Bhargavyam Gatham. Madvidha charitam bhuvye dhira yasya nusho chanti vane grama nivasinaha Shrinu, prosim, prisluhni Bhargavi, o čerka Shukaracharya. Amum tale, ali pa to zgodovino, ki popolnoma je podobna mojemu obnašanju, acharitam obnašanje, buvi v tem svetu, dira, tisti, ki so trezni in inteligentni, ženske, anušočati, zelo tarnajo. Vani je v gozdu, Gramani vasina, zelo navezan na materialno uživanje. Prevod, komentar. Moja draga, ljuba žena, hčerka Šukračarje, v tem svetu so nekateri ravno takšni kot jaz. Prosim, prisluhaj, prisluhni povedal zgodovino njegovega življenja. Ko poslušaš to življenje takšnega družinskega človeka, ki so se odpovedali družinskem življenju, vedno tarnajo. Osebe, ki živijo na vasi, je v življenju Vana Prasta ali Vana Vasi, ki živi v gozdu, Vana Prasta, ki se omakne od družinskega življenja, v glavnem tarnajo glede preteklosti, zato, ker so bili vključeni in poskušali zadoviti pohotne želje. Pravda Maharaj je rekel, da oseba mora zapustiti družinsko življenje, kakor hitro je le mogoče. In opisuje življenje kot globok temen dvornjak. Če osebe nadaljuje in ali pa vedno koncentrira in živi za svojo familijo, mora se razumeti, da se dela samomor. Vedki civilizacije zato je predpisano, da se oseba omakne v družinske življenje na, po 50 letih in gre v gost. Vana.
Tivoli Park, the closest you can go. No, Tivoli Park. Yeah. That's the forest. In case you need a forest to go to. There's one a couple blocks from here.
Ko oseba postaje ekspertna in se navadi na pozno življenje, potem družini, ko živi kot Vana Prasta, potem sprejme sanjaso. Sanjasa pomeni, da spremi neomajno vključenje v servis služenje gospodu. Vedska civilizacija zato predpisuje 4 različne stopnje življenja, brahmačari, grihasta, vanaprasta in sanjasa. Oseba se mora sramovati, da ostane v družinskem življenju in se ne povzdigne na višji nivo, tako imenovano vanaprasto in sanjaso. Moja draga, želja. V Bhagavad Gita Krishna pravi.
Dana, dana, sudagascha, swariyatta, arjuva. Now Krishna explains.
Krishna pojasnuje 4 ashrame. Začenja se sanjaso in kvalitetami, to je abajam ali neustrašnost. Ko je nekdo na nivoju sanjase in je realiziral, da je večna duhovna duša, potem ga ni več strah. Satya Samshudir. Vedno služi Krišno in je ekstatičen, ker je na čistem nivoju zavesti. In vidi vsakogar in vse kot Krišnjevo večne koščke in delčke. In ko ima iste kvalitete kot Krišna, potem se reče, da ima znanje. Ne samo sanjasa, je več različnih sanjas stopnj. Dira pomeni, da se iz frustracije umakne iz družinskega življenja in gre v gost kod Dhritarashtra. Poskuša živeti življenje strogosti. Ta vrsta odvezanosti ni privlačna zaradi frustracije.
You just have to have a renunciation to your frustration and
Renunciation, frustration. Cilj življenja pa ni da postaneš dira. Ko oseba zadrže prostovoljno čutno uživanje, inteligentna oseba se ne ključuje v vzroke, stoka to čudno uživanje ima začetek in konec. Mes, ta vers, ne stoji sam. Z drugimi besedami, če je res samo po sebi, da materialno uživanje ima začetek in konec, ne sme to obrezhrabriti navadno pogojeno živo bitje. Pravi Krišna je rekel prejšnjo verzo, Krišna ni rekel, zdaj ti bom jaz povedal uvod v Bhagavad Gita. Ne, Krišna ni. Krišna je samo govoril. Mi pa gremo k zaključku. Ne, on je govoril praktično. Ni rekel, gremo zdaj k tretjemu poglavju karma joge. Ne, zdaj pa četrto, transcendentalno znanje. Ja, bom vprašal, a ti si tretjo poglavje? Ne, rekel, ne. On ga je pelal v zavist Krišne. Od karma joge, do jnana joge, štanga joge in bhakti joga. Krišna pravi, abajam, da so tri kvalitete sanjasija, neustrašnost. Ampak sanjas se mora razviti. Kako se razvije? Zakaj je sanjas zaželjena? Zakaj je zaželjena sanjasa? Ko oseba ni privlečena s čutnim uživanjem, zato ker on izkuša zadovoljstvo v sebi, to je samo spoznana oseba in je sreča, zato ker se vedno osredotoča na Vsevišnjega. Če duša ni sreče, je vse ostalo teorija. Lahko. Sreča, materialna sreča postane tučevat, nepomembna, kadar oseba začuti notranjo duhovno srečo. Ampak proces je zato. Zato smo mi prišli v zavest Krišne, da bi mi izkušali to. Da bi mi izkušali to vrste sreče. To ni, da mi zdaj pljuvamo po materialnih stvarih. Ne, pridemo v zavest Krišne, v dano služenje, zato da mu se reči skozi, ne samo par minut. Zato moramo malo žrtvovati, malo strogosti, da to dosežemo. Zato Krišna, da razvidemo zavest Krišne, Krišna obljublja takšno brezmejno srečo. In pa se vrne, pa pravi, kako se to doseže, to pravi Krišna Bhagavad Gita. Moramo razumeti, pa se vrnemo. Poseba. ki ne uživa tudi, ki ni nezadovoljna, ako se zgodi kaj dobrega ali kaj slabega, nekaj. Mogoče da imamo neko toplo sobo, potem mehko posteljo. Nekaj, kaj je ugodnega. Ja, ko je mrzlo, pa pridemo v toplo sobo, pa rečemo, zdaj sem pa rešen, zdaj sem pa osmojen. In ko se zgodi nekaj neprijednega, oseba ta ne lamentira. O, zdaj bom umrl, ko je tak mrzlo. Ne tarna, zakaj se to dogaja tako v vzvišeni osebi, kot sem jaz. Ko sem taka fina oseba, Krišna me pa danes sploh ne ljubi.
Ne.
Ne. Ampak tak ta materijal svet deluje zdaj, da ostanemo nevznemirjeni. Namesto, da skozi gor pa dol grejo te trenutke sreče in nesreče. In njegova inteligenca je skozi fiksirana in povezana s Krišna. Ko gre lepo, potem povezujemo s Krišnom, ko pa gre slabo, potem pa krivimo Krišno, pa ne želimo služiti. Ko pa je fino, pa ja seveda, dano služenje je super. Njegov um je uravnovešen. To pa ni mogoče, če ne pridemo do naslednjega verza, ko mislimo na Krišno. Zato vsi problemi, skozi katere gremo, je namenjeno temu, da nas pomaga, da vzamemo zavetje Krišne in mislimo na Krišno. Pa ne bomo znamerjeni s temi stvarmi. Zato kraljica Kunti prosi, znova in znova naj se zgodijo te nevšečnosti, ker takrat smo skozi mislili na tebe in ko mislimo na tebe, ne bomo več srečali ponovnega rojstva in smrti. Te težave niso namenjene, da bi bili težke situacije, ampak so namenjene, da nam pomaga, da se spominjamo Krišne. In ko se spominjamo Krišne, pa kljub problemom, kljub težavam, ne bomo vznemirjeni, ker bomo mi izkušali naše eksistenco na višjem nivoju. Materialne te težave bo izgledale samo kot sen, sanje. Ampak mi moramo poznati Brahman. Moramo biti na nivoju Brahmana in dano služiti. Naša zvest, ko služimo, mora biti jasen večni Krišna služavnik in se spominjamo skozi Krišne. Na tem nivoju je treba biti situiran. Krišna, ti si moj prijatelj, vodi me, pomagaj mi, da bom dosegel zavest Krišne. In pol, ko smo na tem nivoju, ostanemo učvrščeni. Pri tem pa Krišna pravi, Oseba, ki je equal-minded, poznam te besede, equal-minded, to pomeni, da ima vedno ustanovitno um. Ja, ko je um uravnotežen, on je situiran na Brahmanu iznad rojstva in smrti.
Brahman. What is its equanimity?
Que esta esta.
Doesn't matter if I put my hand on flowers or if I put them in a boiling water.
Ти за мені бути видно інак, до того, чи дам руку на воду, або на цвіт, потім можемо зупит назад на прийшній верс, яку віді мудрець, віді всяшого биття. Понижен світник віді зісто візію все брамана, ученого, краво, слона, псоєця. In tudi tistega, ki je pse. To pomeni, da je uravnoteženost uma je temelji na tem, da vidimo vsakega kot dušo in kot slugo Krišne. In vsak ima zato isto priložnost, da ljubi Krišno in da služi Krišno. In potem. To je ta. Tudi če je to krava ali pa slona, pa to. Krišna je v srcu Arjuna in je v srcu vsakega. In mi, če bomo služili v srcu Krišna, bomo prišli na ta nivo. To je uravnoteženost uma. To pa vidimo, včasih ljudje delujejo v nevednosti, včasih v strasti, včasih v vrlini. Ampak sigurno je vrlina boljša, da kaj razumemo. Ampak to mora biti delovanje v zavesti Krišni. V strasti in nevednosti je zelo težko prepričati koga v zavesti Krišni. Mora biti neko, da sprememo to. In odkud to prihaja? Kak Krišna da to? Kak nam da to uravnoteženost? Da vidimo vsakega isto. Fino bi bilo, če bi mi ljubili vsakega, kar bi ga videli na istni. Oseba je tvoj sovražnik, je tvoj prijatelj, oseba je pristranska, nepristranska, vse. To ne bi bilo problema. Kako zdaj pridemo na ta nivo? Zato pa Krišna pravi. Tisti, ki imajo vero, ki so inteligentni, kom um v srcu očijo, na Vsevišnjega imajo popolno znanje in zato grejo po poti samospoznanja in osvoboditve. Kako izvaja dano služenje? Kaj je dano služenje? Dano služenje pomeni, da uporabimo predvsem našo inteligenco, da vidimo stvari povezane z zavesti v Krišni. Ne mislim, to je nekada suha filozofija. Ne, ne, to je realnost. Ja sem večen. Moj edini problem je, ker jaz želim biti srečen, pa ne verjamem, da sem večen. Če bi imeli vero v večnost, potem ne bi verjeli v takšne zavedenosti. In um. Če um ne meni na Krišno, misli na mnogo druge stvari, zato pa um ni nikoli zadovoljen, inteligenca ni čista, um ni zadovoljen. Moja vera je zelo, zelo mala in šibka, omahljiva. Krišna nam hoče pomagati, mi pomislimo vse drugo. In potem vzamemo zavetje toliko mnoge stvari na mesto zavestja Krišne. Da bo zadovoljil moj um, da bo mojo nesigurnost zagotovil, ko imam toliko želja. Krišna mi bi dal vse, kar potrebuje. Ne pa ne vse, po čem hrepenim, pa strmim. Krišna nam da tisto, kar oseba potrebuje. Ko je Siba odločna, da uporabi svojo inteligenco, svoj um, svojo vero, svoje stvari v služenju Krišne in to prakticira z vdanostjo, da postane zavesten Krišne. Potem bo učvrščen na tej poti osvoboditve. Mi ne moramo razumeti, da je vsak Krišna sluga in da je praksa prav vsak na poti nazaj k njemu. In zato ni potrebno hrepeneti po ničemu, lahko palamentiramo, ker nismo zavestni Krišne, pa lahko hrepenimo po zavestni Krišne. Te dve stvari pa lahko tarnamo, pa si želimo. Devijani, Samišta, Jajati, kralj, Jajati zdaj tarna, wow, zapravil sem ta čas nekaj, da bi postal zavet Krišne. In zdaj pa on trepeni po zavesti Krišne. Kako naj zdaj uporabi mojo inteligenco, moj um, kako naj uporabi mojo vero in kako naj uporabim stvari. Tako da bom videl s Krišno in bom tudi lahko videl vse tako kot drage sluge Krišne. In bom poskušal služiti Krišno tako, da bi oni obnovili, povrnili svoj odnos s Krišno in ljubezen s Krišno. Tu vidimo, imamo Jašodo in Krišno. Krišna je tako ljubeč. Vsakdo ima priložnost. Vsakdo je sluga Krišne. Ak je prijatelj Krišne, ako je starš od Krišne. Vsak je individualen ljubimec Krišne in vsak ima ta potenco. Zato moramo vsakoga oboževati in seveda na pravi način. Na pravi način ga moramo oboževati. In moramo videti, če lahko komu da pomagamo, da postane zavisen Krišne, je pol to naš naravni položaj. Zato, ker v duhovnem svetu vsi delajo aranžmaje, da bi drugi ljubili Krišno. In tako se porazvije naš okus do Krišne in vezan do Krišne. In to ni edini vers, poslušaj drugi, to je vers 17. Pogremo nazaj v 16. vers, to je Bhagavad Gita. In tu pa ko je nekdo prosvetljen znanjem, je njegovo znanje mu odkrilo vse, tako kot sonce, osvetli vse. Poslušati drevo v Krišni, poslušati o našem odnosu s Krišno in da vsaj to nekako probamo sprejeti. Tako kot je napisano na naslednjem verzu, da poslušamo, kdo Krišna je, kako ga doseči, kako Krišna je za nas tam, če ga želimo, kako uporabiti našo inteligenco, kako uporabiti naš um, naše sposobnosti, vero v Krišnovi službi, tako da se bo vse čudovite stvari manifestirale, zgodile. In pol vidimo vsakega enako, pa postanemo uravnovešenega uma, ne pa, da smo samo znemirjeni s to materialno eksistenco. Nikako lahko na koncu mislimo na Krišno v našem srcu, da ekspandiramo našo zavest. Bomo tako kot filmo se v našem srcu, kjer imamo duhovna čutila, manifestirane Krišnove zabave kot film. Pol pa postane materialno zadovoljstvo, nepomembno. Skos je to, knjiga je tako, Bhagavad Gita je tako čudovita knjiga, samo je treba odkriti, da se potopimo globlje, da v resnici postanemo prepričani v to, kar mi delamo in potem, da smo hvaležni, kakšno priložnost imamo tukaj. So vprašanja.
Translation.
I will try. Mukunda, this is over. He speaks English better.
If a person that doesn't control his or her senses can develop love for Krishna. No, develop love for the senses. That's not possible.
Nemogoče, ker razvije ljubezen do čutov. Ljubezen pomeni, da služimo. Tako kot, če smo poročeni z možem in prašaš moža, da odnese smeti ven. On ti pravi, preveč te ljubim, da bi to naredil. Ne morem. Ljubezen me uvira. Ne morem. Preveč sem zaljubljen v tebe, ne morem praktično narediti ničesar. Ljubezen se manifestira skozi služenje, kontroliranje čutov pa pomeni, da te iste čute vključimo v služenje Krišni. In to je naravno. Krišna bo vzvrnil in bomo izkušali to njegovo ljubezen in našo ljubezen bolj in bolj. Zato pa vključimo naše čute v služenje Krišni. Materialno sveto pa so čuti vključeni v druge vrste aktivnosti kot služenje Krišni. Potem mislimo, da smo to telo in proste vse, kar je povezano. Zato, ko mi uporabimo isto telo v služenju Krišni, um pa in znanje, potem se bo razvila ljubezen do Krišne in se bo Krišna razodel in potem se bomo zavedali, kakšna je ta izmenjava, kakšna je močna ta ljubezen med dušo in Krišno. Razumeš? Hvala. Razmišljala sem, da mi intelektualno lahko razumemo, da moramo imeti vero v Krišno. In pa sleda, da to ni popolno, da ne moremo popolnosti razumeti. Krišna tudi pravi, da moramo razviti in delovati z inteligenco, če ni mi smo popolnoma predani. In ne sprejmemo nekih odločitev, ki bi jih mogli in delovati pravilno, je zato, ker nijemo dovolj vere v Krišno. Primer včeraj. Bhakta se bal iti v Sankirtan. Izgleda tako, da nima vere v Krišno. Ni dovolj močna želja. Stvari se ne bodo izgodile naravno, slučajno. Krišna vedno zrača glede na našo koncepcijo, kar mi pričakujemo. V takem primeru, da razvijemo vero, je Krišna pravi tad budi, to je neko pravilo. Prvo moramo razviti malo inteligence z poslušanjem, potem, ko razumemo na pravilni način v inteligenci, potem mi vključimo um pa tudi čute, da služimo. Ko pa vključimo um in čute v služenje, pa pravi Krišna, Tešan sata tajuktan baža tam priti po rokam, da damo ljeva tam. Ko mi poslušanje polo porabimo, da zunanje naredimo z entuzijazmom nekaj za Krišno, pol nam bo on dal inteligenco. To se vera povečuje. zdaj drugače vidimo stvari, kot smo jih prej, in v prihodnosti bomo zopet videli stvari bolj jasno. Potem bomo realizirali. Če sledim proces, potem postopoma mi da Krišna več in več inteligence in občutkov, več občutkov, ko se predajam Krišna in se bom še bolj želel predajati Krišni. To se pravi, vera se razvija za našo dobro izkušnjo. In pol Krišna v srcu svetilko znanja prežene temo. Zaradi moje usmiljenja do njega, ker se trudimo in pol nam Krišna. Če se počutimo ponižni in smo odvisni od Krišne, pol se bo Krišna osebno razvil. Naše srce bo počiščeno in pol bomo občutili Krišnovo prisotnost in bomo razvili to ljubezen do Krišne. Ekstatično ljubezen, polno zadovoljstva. In pol bomo še bolj, vedno bo želeli biti popolnoma odvisni od Krišne. To je proces. Začne se z poslušanjem. Potem, da razumemo in potem damo prakso, da smo Krišna sluga, da to osvojimo. In vsaki dan malo povečujemo naše služenje. Ne glede na to, kaj se dogaja, in mi povečujemo. Smo privlečeni bolj bolj s Krišno. Slediti moramo proces, razumeti, kaj je proces, in potem bomo vsaki dan malo napredovali. Kako mi vemo, da še nismo na tem nivoju? Mi nijemo niti predstave, kaj je čas, kako mi si zamišljamo samo stvari, njen ta koncepcijo časa. In kako dolgo... Je bilo pred kratkim trenutkom, si bila 15, ali je to dolgo doma. Naša koncepcija časa je čisto različna. Brahma živi 3 milijarde in nekaj let. Za njega je to tudi ja, trenutek, on doživlja kot mi milijarde in milijarde življenj. Nam se zdi njegovi 100 let neverjetno. Nam pa se tudi zdi 100 let naših, kar precej dolgo. Še eno vprašanje. That's not good. No, no.
How
is the Lord Vishnu with us? Kaj nisem razumel
vprašanja.
Ko vzamemo zaveti pa njemu, pol nam da on inteligenco. In pol nam se poučimo, kako uporabiti um in čute sposobnosti njegove službe. In zato, ko mi to delamo, potem se nam bo Krišna razodeval in bomo mi inspirirani, da delamo še več. Ampak Krišna nas da v situacijo v guni, katero želimo biti. Kaj nam da priložnost, da bolj v tej guni uživamo.